הבאנו שלום, הבאנו שלום.
Wah, selamat pagi Sobat Good News dimanapun saudara berada. Senang kita bisa berjumpa kembali. Ya, kita sudah tanpa terasa sudah minggu kedua setiap Senin ya, kita bertemu di acara orkestra kita, obrolan kesehatan dan kesejahteraan di seputar kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali kedatangan narasumber kita yang pernah memberkati kita. Dan tentu saja siapa lagi kalau bukan Dr. Santi Suci Setiaman yang sebentar akan kembali menemani kita dalam satu jam ke depan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host kita, Pastor Yakub Jaya. Silakan Pastor Yakub Jaya, selamat pagi.
Selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi pendengar radio yang setia.
Ya, Pak Yakub. Waktunya sangat singkat, 30 menit, saya masih ingat waktu beberapa saat yang lalu terasa tidak cukup. Oleh karena itu langsung saja Pak Yakub pimpin pertemuan kita pada hari ini. Silakan Pak Yakub.
Ya, selamat pagi Sobat Good News dimanapun berada.
Selamat pagi Pak Yak.
Selamat pagi. Ya. Baik Sobat Good News dimanapun berada, pagi ini saya Yakub Cia akan menemani Anda satu jam ke depan dengan narasumber yang sudah ada di tengah kita yang akan memberkati kita mengenai tentang apa itu nebulizer. Maka dengan itu biarlah kita siapkan hati kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih dalam perjalanan, saya berdoa biarlah boleh sampai di tempat tujuan untuk dengan selamat. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah di tempat masing-masing mendengarkan siaran radio ini, boleh memberkati kita melalui obrolan kita pada hari ini di acara Orkestra, obrolan rohani, kesehatan, dan kesejahteraan kita. Baik, saya akan menyapa Dr. Santi. Selamat pagi Dr. Santi, bagaimana kabarnya?
Selamat pagi Bapak. Baik-baik aja, pagi yang dingin kalau di Bandung.
Oh, di Bandung lagi dingin ya. Puji Tuhan, iya. Memang cuacanya sepertinya lagi mau musim hujan, begitu ya?
Iya.
Dokter, baik silakan memperkenalkan diri kepada pendengar Radio Good News. Dokter ditinggal di mana? Kemudian dokter ini berdomisilinya di mana?
Nama saya Dr. Santi, ya. Saya spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Saya berdinas di Bandung. Saya berdinas di Rumah Sakit Boromius Group. Ya, karena Boromius Group berarti ada beberapa rumah sakit. Nah, satu yaitu Rumah Sakit Boromius. Kemudian kedua ada Rumah Sakit Cahya Kawaluyan yang di Kota Baru Padalarang. Yang ketiga adalah di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Nah, tapi termasuk Boromius Group itu semuanya.
Oke, berarti semua itu dalam grup Santo Boromius begitu ya dokter?
Betul, betul.
Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang berdomisili di daerah Bandung, mungkin tidak asing lagi buat dokter Santi, tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang orang Jakarta suka pergi ke Bandung, mari mampirlah ke dokter Santi karena beliau welcome sekali membuka hati untuk kita bertatap muka ya. Kalau hari ini kita bertatap muka melalui Zoom, tetapi lain waktu kita akan bisa berjumpa dengan beliau di tatap muka di Kota Bandung. Baik Sobat Kustus dimanapun berada, pada saat ini kita akan melanjutkan perobrolan kita yang sangat luar biasa ya. Tadi Dr. Santi sudah menjelaskan beliau praktik, dan saya juga akan menjelaskan bahwa Dr. Santi ambil pendidikan di Fakultas Maranatha tahun 1987 dan ambil spesialis rehab medik di Undip tahun 2012. Betul ya Dr. Santi?
Betul, betul.
Iya. Yeah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengizinkan apabila Bapak Ibu mau bertanya, segera hubungi kami di 0818769161 atau 0818941137. Pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab oleh Dr. Santi pada sesi terakhir, karena kita akan masuk dengan sesi yang sangat penting pada hari ini. Maka dengan itu sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu yang baru masuk, ya saya di Zoom ini berterima kasih. Kita akan mendengarkan satu lagu untuk kita menikmati penyegaran rohani buat kita semuanya. Langsung dengan Dr. Santi. Selamat pagi Dr. Santi.
Selamat pagi Papa, selamat pagi teman-teman yang mendengarkan.
Dr. Santi, boleh jelaskan apa itu yang disebut nebulizer?
Ya, nebulizer itu sebetulnya dia suatu alat ya, yang ada di bagian kami, biasanya di bagian rehab itu ada. Tetapi ada juga di bagian-bagian kalau di rumah sakit. Nebulizer adalah suatu alat yang ada di rawat inap rumah sakit maupun yang ada mungkin di tempat praktek para dokter ya, atau bahkan ada di rumah masing-masing ya kan, kita punya nebulizer. Nah, pertanyaannya, nebulizer itu apa? Dia memang alat. Tugasnya buat apa sih alat itu? Tugasnya adalah merubah suatu benda dari cairan, seperti kita belajar fisika ya, cairan itu kita rubah menjadi berubah bentuk ya, menjadi seperti gas. Nah, makanya yang keluar kan berupa gas ya. Nah, berupa seperti uap air dia keluar. Nah, jadi nebulizer itu sebetulnya prinsipnya adalah suatu alat yang dipakai untuk merubah cairan kita ya, sehingga untuk memasukkan ke dalam rongga hidung, rongga mulut maupun ke dalam paru-paru kita. Nah, makanya berupanya uap ya pasti ya, kan tidak mungkin berupa cairan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu sebetulnya itu.
Lalu yang tadi dokter sudah katakan bahwa nebulizer itu bukan saja ada di rumah sakit tapi juga bisa ada di rumah. Nah, itu yang penyakit apa saja yang untuk ditangani dari nebulizer dokter?
Nah, begini, kalau kita bicara nebulizer berarti kita bicara sesuatu yang berhubungan dengan kondisi paru-paru kita. Ya, karena nebulizer kan nggak mungkin ditaruh di perut. Ya, uapnya kan tidak mungkin. Ya, nah, Jadi uap itu dipakai untuk kita hirup. Nah, di dalamnya nebulizer itu ada obat. Nah, jadi penyakit apa saja yang bisa dipakai, untuk pasien-pasien dengan nebulizer ini. Pasien dengan asma, pasien dengan istilah kedokteran PPOK, ya, penyakit obstruksi paru yang menaun, ya. Kemudian ada lagi mungkin penyakit yang bukan asma, bukan PPOK, tapi lendirnya banyak. Ketika dia mulai batuk atau kondisi pneumonia kalau di hospital dan lain sebagainya. Jadi urusannya adalah, problem adalah memasukkan obat yang ada di paru. Baik dewasa, baik anak-anak, gitu. Walaupun orang tua, ya. Atau dia bedridden di tempat tidur. Dia tidur lama, kemudian lendirnya mulai banyak. Walaupun tidak ada asma, kita bisa lakukan dengan nebulizer.
Iya. Jadi itu digunakan kebanyakan di anak-anak atau di orang dewasa, dokter?
Tergantung kondisi, ya. Jadi kita mesti jelas kenapa sih nebulizer itu lebih mudah untuk masuk. Karena begitu dia udaranya masuk ke kita, obat itu masuk ke paru, ya gampang diserap, ya. Jadi seperti kita asma. Kalau pada anak-anak itu biasanya kan asma, lendirnya banyak. Jadi nebulizer banyak sekali digunakan pada anak-anak. Kenapa? Karena saluran nafas dia, bronkus dan sebagainya itu masih sempit. Kita mesti mengencerkan lendir dan lain sebagainya. Nah, makanya kita sering gunakan pada anak. Kalau pada dewasa, itu bisa saja kalau dia asma, pneumonia, atau PPOK. Tapi ada juga kalau orang tua. Nah, lendirnya banyak nih. Aduh, saya napasnya kurang lancar. Ternyata saya berlendir, saya batuk. Nah, pakailah nebulizer itu. Obat-obat dimasukkan ke situ, sehingga langsung diserap ke dalam tubuh kita melalui udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi itu sebetulnya.
Baik, dokter. Bisakah alat nebulizer itu dipergunakan di rumah untuk pencegahan virus corona?
Oh, gini. Kalau nebulizer untuk virus corona, itu jadi kita mesti tahu dulu virus corona itu apa. Nah, virus corona itu virus. Kenapa sih dia menyerang paru? Betul, dia bisa menyerang paru, tapi juga bukan cuma paru. Karena gejalanya juga ada juga yang tidak berasa, ya, mulutnya tidak, penciumannya berkurang. Jadi belum tentu dia 100% mengenai ke paru, ya. Ada juga yang diawali seperti itu OTG. Ada juga yang nanti kalau daya tahan tubuhnya tidak baik, dia menyerang ke salah satu, yaitu di paru. Yang sering gencar di mana-mana itu kan karena ke paru, ya. Nah, pertanyaannya apakah nebulizer itu bisa dipakai pada pasien-pasien COVID? Tergantung. Kalau dia tiba-tiba berlendir, ya, ada lendirnya itu membuat menjadi kental, kita bisa kasihkan obat-obat melalui nebulizer sehingga membantu dia mengencerkan lendir itu. Nah, tapi kadang-kadang pada pasien COVID itu tidak berlendir. Nah, dia pneumonia, ya, bukan karena ada lendirnya. Nah, berarti kita harus perbaiki yang lain dulu. Nah, jadi kalau ditanya apakah nebulizer bisa dipakai untuk pasien COVID, tergantung kondisi dia, apakah ada lendirnya ataukah tidak ada lendirnya dan sebagainya. Ya, tapi kalau memang ada yang, kalau tidak ada lendirnya, ya harus penanganan yang lainnya. Karena COVID itu sekarang lagi gencar, ya. Dan semua orang juga agak khawatir tentang COVID. Makanya pakai masker itu lebih penting. Kemana-mana kita harus pakai masker. Ketemu orang, bicara dengan orang, pakailah masker. Sebab itu lebih penting. Biar kita nggak ketular, ya. Biar kita nggak masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Itu saja.
Oke, berarti dokter bilang 3M, ya?
Iya.
Ya, dokter, saya pernah dikasih sama teman nebulizer itu alatnya bentuknya kotak begitu, ya?
Iya, tapi bentuknya macam-macam.
Oh.
Ada yang bentuk seperti kereta api untuk anak-anak. Itu kan cuma bentuknya. Yang penting fungsinya. Jadi ada yang bentuk seperti kereta api, ada yang bentuknya bulat, ya, ada yang besar. Nah, karena nebulizer itu macam-macam dan fungsinya juga berbeda. Nah, itu yang ada uapnya yang sedikit, ada uapnya banyak banget. Nah, itu sangat-sangat-sangat berbeda ya.
Kalau obatnya apa aja yang dipakai di dalam nebulizer?
Biasanya yang dipakai di nebulizer itu macam-macam. Salah satunya ya, satu obat pengencer. Ya, pengencer itu kan yang istilah awam bisa memakai disulfon, ya. Tapi bukan disulfon sirup ya. Kalau kita bicara sirup itu nanti nempel, lengket dia. Ya, jadi kita bicara disulfon yang drop ya, yang memang cair dan bisa dirubah untuk ke uap ya. Kemudian yang kedua bisa saja memakai obat-obatan seperti obat asma. Ada salbutamol ya obatnya ya. Terus ada yang Combifen, macam-macam lah ya. Nah, itu obat untuk melebarkan, membuka bronkus kita. Bronkus itu ada saluran napas yang di tenggorokan kita, ya di dada kita, sehingga dia akan lebih mudah ya, lendir-lendir encer lebih mudah udara bisa keluar dengan baik. Nah, karena problem sesak itu kan salah satunya karena lendir. Tapi bisa saja tak berlendir seperti COVID ya. Tapi kalau dalam nebu itu kita berikan untuk pasien yang ada lendirnya. Begitu. Kemudian obat apa lagi yang kita berikan? Salah satunya kortikosteroid. Nah, kalau memakai obat-obat seperti itu, kortikosteroid, untuk nebulizer, kita harus menggunakan nebulizer yang khusus. Tidak semua nebulizer itu bisa digunakan untuk obat-obat seperti itu. Makanya biasanya itu digunakan di rumah sakit ya. Kayak seperti itu.
Terima kasih dokter.
Ya.
Dokter, obat, nama-nama obat tadi ada beberapa sudah disebutkan ya, seperti
ya,
antibiotik ya.
Obat itu obat melebarkan ini, melebarkan bronkus kita ya. Ya. Ya, kalau ya, antibiotik biasanya jarang kita masukkan kalau antibiotik. Langsung lewat minum.
Ada juga yang saya baca harus pakai larutan garam steril.
Ya. Itu tujuannya buat apa, begitu kan?
Ya, betul.
Nah, tujuannya untuk mengencerkan.
Oke.
Mengencerkan itu, untuk jadi uap. Kalau sedikit, obatnya masuk 1 cc, nggak bisa. Jadi dia harus dicampur, NaCl, kemudian baru dia bisa di NaCl-nya juga 0,9 ya. Jadi nggak bisa larutan garam aja gitu ya. Kita kasih air, nggak bisa. Jadi ada komposisinya. Karena komposisi itu sama dengan komposisi cairan di tubuh kita, sehingga gampang sekali diserap, begitu. Jadi dia diberikan itu untuk tugasnya mengencerkan. Nah, setelah diencerkan, uapnya jadi, ya. Nah, makanya obatnya akan ikut naik dia bersama dengan cairan tersebut, begitu.
Terima kasih dokter, sungguh luar biasa penjelasan apa yang kita boleh dengar hari ini tentang nebulizer. Nah, nebulizer itu prosesnya berapa lama dalam orang yang harus menggunakan ini?
Oh, nebulizer ya. Jadi memakainya tergantung obatnya, sampai obat itu habis dan berapa pengencerannya. Jadi kalau kita memberikan obat itu isinya 2 cc, gitu kan?
Yeah.
Terus diberikan kemudian cairannya 1 cc, cairan NaCl misalkan. Ternyata obatnya nggak cuma 2 cc nih, ya kan? Obatnya ada satu lagi tambahan, jadi 3 cc. Berarti kita membutuhkan waktu lebih lama sampai obat itu habis. Jadi kita tidak menunjukkan berapa lama waktunya, tapi berapa lama obat itu habis. Nah, itu dan nebulizer itu terbagi memang macam-macam ya. Jadi ada yang jet nebulizer, ada yang ultrasonic nebulizer. Nah, itu biasanya di rumah sakit tergantung keperluan, kapan kita pakai yang A, kapan kita pakai yang B.
Penggunaan nebulizer itu hanya pagi hari atau di malam hari, dokter?
Oh, bisa sehari 2 kali, bahkan sehari 3 kali. Karena ini prinsipnya adalah nebulizer itu memasukkan obat, ya kan? Tapi karena dia sesek banget nih, kita membutuhkan yang langsung cepat. Kalau kita minum oral lewat mulut kan kita ada proses. Proses sampai di perut lambung dulu, proses nanti di giling dulu, proses baru diserap, begitu kan? Ya, penyerapannya kan mungkin bukan 100%. Nah, diharapkan dengan nebulizer ini, ketika kita berikan obat, nah, obat yang masuk lewat paru ini diharapkan segera masuk, karena dia di dalam paru itu kan makanya kita kalau apa-apa sesuatu kalau ke paru tiba-tiba sesak, ya kan? Karena sesuatu itu gampang sekali diserap oleh paru-paru kita. Nah, makanya prinsipnya adalah itu sebetulnya. Berapa lama tergantung, ya.
Dokter, saya pernah lihat ya, orang pakai nebulizer itu sambil dibantu ditepok-tepok belakangnya, pundaknya. Ya. Apakah betul?
Ya, betul. Kalau di tempat kami, apalagi di rehab medik ya, di fisioterapi dan sebagainya. Kalau kita cuma di nebu, saya menjelaskan lebih detail ya. Kalau kita tujuannya mengurangi lendirnya. Lendir itu kan kental. Ketika lendir itu diencerkan, kemudian encerlah dia. Nah, ketika kita mulai ditepuk, tepuknya pakai aturan ya. Enggak digebok-gebok gitu, enggak. Tepuknya itu ada aturan. Kalau digebok-gebok, bukanya malah tambah sehat, tambah sesek ya. Tambah sesek ya. Jadi, tepuknya itu ada arahannya. Ketika tepuknya sudah diarahkan, itu lendir-lendir yang tadinya sudah mulai encer, ya, itu dia akan lepas. Kemudian pasien, apalagi anak-anak, dia mulai mengeluarkan lendir, dia mulai batuk, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi, tujuannya memukul-mukul ringan itu adalah kita membantu paru-paru kita itu membantu mengeluarkan, membantu melepaskan yang lengket dari dinding-dinding bronkus kita. Itu sebetulnya itu prinsipnya gitu.
Baik, puji Tuhan, luar biasa ini penjelasannya. Dokter, nebulizer itu fungsinya seperti apa dan efek sampingnya seperti apa?
Oh, fungsinya kan tadi sudah ya kita jelaskan bahwa fungsinya nebu itu memasukkan dia menjadikan uap ya, sehingga memasukkan obat ya yang langsung ke tenggorokan kita, langsung ke hidung, mau lewatnya kan hidung bisa, mulut bisa, tergantung ya. Langsung ke, kalau hidungnya istilahnya hidungnya mampet gitu ya, kita bisa lewat mulut kan, disedot semuanya sampai ke paru-paru kita. Itu tugasnya. Efek sampingnya apa? Saya rasa kalau nebu tidak ada ya. Efek samping itu dilihatnya bukan alat nebunya, tapi efek sampingnya itu dilihat dari obatnya. Nah, yang kita bicarakan obat nebu. Obat nebu itu efek sampingnya apa? Oh, bisa. Nah, itu. Kalau obatnya bisa ada efek samping. Kalau alat nebunya, tidak ada. Kecuali alat nebunya kepentok kepala kita lah baru. Baru kita. Nah, karena dia berupa alat. Berarti, biasanya kalau obat-obatan seperti bronkodilator dan lain sebagainya, yang seperti itu bisa kadang berdebar ya, bisa kadang ada orang yang menjadi lebih cemas dan sebagainya. Makanya obat-obat itu harus pakai resep dokter. Kadang-kadang kita itu beli sendiri ke apotek dan lain sebagainya. Mintalah ke dokter resep, kita lakukan nebu di rumah. Nah, itu tidak apa-apa. Apalagi pasien PPOK yang harus diberikan obat yang rutin ya. Kemudian harus latihan nafas. Kalau nggak berolahraga atau berlatih nafas, paru otot paru kita juga tidak baik ya. Nah, itu.
Iya. Latihan nafasnya seperti apa, dokter?
Nah, latihan nafas itu selalu kita harus mulai dari bernapas. Kita memang dianugerahi Tuhan langsung kita bernapas. Automatically. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa bernapas itu ada tekniknya. Tapi karena tubuh kita sudah otomatis, Tuhan sudah ciptakan otomatis, jadi kita nggak merasa itu sangat berharga. Tapi kalau pasien COVID, dia kalau bilang ke kita, aduh dokter, saya tidak bisa bernafas tarik panjang, nggak bisa. Terus saya sudah berharga ya ternyata ya sekarang yang diberikan Tuhan. Walaupun akhirnya orang itu baik ya. Tetapi masalahnya, bernafas mulai dari mana? Selalu masuklah lewat hidung. Dengan mulut ditutup. Nggak, kalau kau tarik nafas dua-duanya, hidung dan mulut, bisa, tetapi nggak akan bisa 100%. Harus ada salah satu yang ditutup. Hidung, mulutnya ditutup. Tariklah lewat hidung, sedalam mungkin. Sampai otot-otot yang dekat iga-iga ini membuka. Nah, keluarkanlah lewat mulut perlahan. Pelan-pelan, nggak usah kuai lewat mulut. Hah, gitu enggak, ya. Tariklah nafas perlahan lewat hidung, keluarkan lewat mulut perlahan. memang ada tekniknya. Itu memang bernafas seperti yang kita tahu, ya. Tetapi kalau pada pasien yang memang punya sakit paru, kita harus ajarkan dia. Pertama dia cemas. Kalau cemas, napasnya jadi menggos-menggos, ngos-ngosan. Ya, kenapa? Karena otot-otot bantu napas kita itu menjadi lelah. Karena kita makin cemas kan, napasnya makin cepat. Padahal oksigennya belum keluar. Napas itu kan harus ada oksigen masuk, CO2 keluar. Kalau kita bernafasnya tidak bagus, oksigen masuk aja terus, cepet tarik-tarik, keluarnya kapan? CO2-nya nggak akan keluar. Ketika CO2 tidak akan keluar, itulah makin sesek. Makanya bernafas paling baik adalah tenang. Ya, tenang, walaupun deg-degan. Kita tenang. Pada orang sakit, tapi kalau orang tidak sakit, ya kita olahraga lah ya, latihan bernafas seperti biasa. Karena itu anugerah ya. Paling itu untuk latihan breathing exercise untuk yang di awal ya. Kecuali nanti kalau breathing exercise untuk pasien-pasien ya harus dilatih lebih. Karena itu latihannya kan custom ya. Setiap orang berbeda, tergantung. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang ototnya kempes, ada yang ototnya bagus, kan berbeda itu latihan napasnya.
Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar Good News dimanapun berada, Dr. Santi sangat luar biasa menjelaskan kepada kita tentang apa itu nebulizer. Maka dengan itu, kita akan istirahat sejenak untuk mendengarkan sebuah lagu, dan kita akan menikmati lagu ini. Khusus dimanapun berada, pagi ini kita kembali akan ngobrol dengan Dr. Santi, spesialis dari Rehab Medik, yang hari ini sedang membahas mengenai apa itu nebulizer. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tadi Dr. Santi sudah banyak menjelaskan kepada kita tentang nebulizer. Dr. Santi, saya mau kembali bertanya nih, Dr. Santi, itu alat nebulizernya ada beberapa jenis begitu ya?
Iya, ada. Ada beberapa jenis alat nebulizer. Jadi nggak cuma satu jenis nebulizer itu. Nah, jadi alat nebulizer itu begini. Ada yang istilahnya jet ya. Kalau kami istilahnya dokter itu jet nebulizer. Ada ultrasonic nebulizer. Ada yang istilah yang terbaru mesh nebulizer ya. Tapi yang biasanya ada di pasaran itu dua. Jet dan ultrasonic. Nah, itu yang biasanya banyak sekali ada di pasaran ya. Nah, jet dan ultrasonik itu, ya memang ada satu lagi alat yang biasanya dipakai di hospital, lebih besar lagi, gitu, nebulizernya. Tetapi yang banyak di pasaran itu ada dua, jet sama ultrasonik. Apa sih bedanya jet sama ultrasonik? Ya, jet itu bunyinya itu lebih heboh. Kalau kita dengerin jet itu, dia tuh bunyinya heboh banget. Nah, ketika bunyinya lebih heboh, itu fungsinya berbeda dengan yang ultrasonik. ultrasonik itu bunyinya lebih soft, uapnya lebih banyak. Nah, jadi harganya berbeda. Kalau ultrasonik itu, yang ultrasonik pasti lebih mahal daripada yang jet. Ya, kenapa demikian? Karena kalau ultrasonik, dia memakai struktur seperti ultrasonik ya. Jadi ultrasonik itu begini, pernah kita lihat gelembung di tempat kolam kolam ikan yang buat udara. Nah, di kolam ikan itu kan ada oksigen yang dikeluarkan gelembung-gelembung itu. Sama dengan sifatnya ultrasonik itu. Dia getarkan. Nah, obat yang masukkan, kemudian kita kasih cairan, kemudian digetarkan. Uapnya banyak banget. Kenapa? Karena cairan di dalamnya cukup banyak. Yang kita harus berikan di situ airnya banyak. Jadi uapnya banyak banget. Ya, dia bisa ke sampai kalau bisa di ruangan, bisa aja seluruh ruangan. Ya kan terkena. Biasanya diberikan juga untuk pasien-pasien yang anak-anak yang sukanya nangis. Boro-boro dikasih mask ya di mukanya. Jadi dia deketin aja deket mulutnya. Ya kan? Waktu dia nangis, baguslah. Anak kecil tuh kalau nangis tarik nafas loh. Kalau kita menangis ya, pasti kita menarik nafas. Nah, waktu narik nafas, obatnya masuk semuanya. Ya, jadi kita bisanya melakukan itu untuk anak-anak ya. Nah, tapi ada jeleknya ultrasonik itu. Jeleknya adalah ada beberapa obat yang kita tidak bisa berikan. Karena apa? Ketika digetarkan dia nggak bisa terbang nih. Prinsipnya dia nggak bisa terbang. Kenapa? Dia berat. Dia nggak bisa dirubah. Nggak bisa ikutan air ke atas. Nah, makanya dia hanya biasanya dipakai untuk yang tadi saya bilang. Obat-obatan seperti pengencer lendir, ya. Obat-obatan untuk asma ya, seperti bronkodilator. Jadi obat-obatan untuk asma, PPOK. Untuk steroid tidak disarankan memakai ultrasonik. Bukan karena jelek, karena ultrasonik tidak berfungsi dengan baik nanti obatnya. Ketinggalan dia di bawah, dia nggak bisa ikut naik. Nah, pakailah jet. Nah, jet itu penggunaan NaCl-nya sangat sedikit. Tempatnya juga sedikit, seperti kita kalau pernah memakai, ada mungkin semua teman-teman ini memakai oksigen ya. Kita kalau memakai oksigen, itu selalu waktu di tengahnya, itu kita bisa masukkan salah satunya obat. Nah, waktu tempatnya itu kan kecil, dia nggak besar. Jadi hanya obat itu masuk bersama NaCl. Disitulah steroid juga boleh dipakai. Jadi obat-obat apa? Tugasnya apa? Dia didorong, makanya namanya jet. Dia didorong. Jadi yang untuk merubah bukan model ultrasonik, tapi dorongan. Ketika dia mendorong, ya obat-obatan itu bisa bergerak ke atas dengan baik. Dirubahlah seperti uap. Nah, apalagi kalau tempatnya itu bisa disambung ke oksigen, oh lebih baik lagi pada pasien-pasien misalkan COPD atau pasiennya seperti itulah yang sudah di rumah ya. Paru-parunya bekas TBC, misalkan parunya rusak, ya harus memakai nebulizer terus-menerus. Nah, itu sangat baik. Kasih aja oksigen, ya. Jadi dia kedorong sehingga dia pakai oksigen, tapi obatnya juga masuk. Nah, itu.
Baik, terima kasih dokter. Baik, saya izinkan dokter, hari ini ada dokter Megawati yang akan menanyakan sesuatu. Silakan dokter Mega.
Selamat pagi dokter Sati.
Pagi dokter Mega.
Dok, mau nanya dok. Ini kan tadi kan tentang nebulizer dok. Nah ya. Ini kan lagi masa pandemi.
Iya.
Karena kalau kita itu kan ini alatnya dibawa ke rumah sakit dia atau dia nggak punya sendiri pakai rumah sakit punya. Nah itu kan aerosol. Kita bagaimana dok? Kalau ada pasien asma atau apa mau pakai nebulizer?
Nah
kan lawan itu dok.
Oh iya. Gini. Kalau di tempat rumah sakit kita,
apalagi ruangan kita kalau nggak punya tekanan negatif dong. Kalau kayak di FKTP tingkat 1,
puskesmas
atau klinik Pratama,
bagaimana? Iya, memang begini, nebulizer itu sangat aerosol ya. Kalau di masa pandemi gini, pada pasien-pasien apalagi terduga atau didiagnosa udah kemungkinan besar adalah atau probable ke arah COVID, kami tidak kasihkan nebu. Karena apa? COVID itu kan sangat berbeda, belum tentu ada lendirnya dia. Kan dia patofisiologinya kan nggak seperti itu. Jadi kami biasanya untuk pasien-pasien seperti itu tidak diberikan. Cuman untuk pasien asma, kita bisa berikan selain nebu dulu. Jadi pasien itu diberikan obat dulu, atau injeksi, atau intrakutan dulu. Nanti kalau dia membaik, baru. Kalau dia kalau dia di rumah sakit ataupun di klinik, memang harus pertekanan negatif, ya. Sebab itu kan begitu dikasih nebu saja sih boleh. Yang problem adalah ketika dia batuk. Nah, ketika dia batuk itu yang berbahaya. Kalau nebu sih bisa masuk, tapi kalau batuknya terus banyak, nah itu yang berbahaya itu, karena dia bisa menyebar kemana-mana. Jadi selama pandemi kita kurangi sedikit penggunaan untuk pasien-pasien asma maupun pasien PPOK yang tanpa COVID. Jadi hanya memakai intrakutan boleh, atau obat-obatan yang lainnya, dokter.
Baik, dokter Mega, bagaimana, sudah jelas?
Ya, gimana, dok?
Oke, thank you, dokter Santi.
Iya, sama-sama.
Semoga kita sehat selalu.
Iya, sehat ya. Healthy, selalu anu ya, siap bekerja di dandang Tuhan ini.
Sama-sama.
Baik, dokter
siap, Santi. Tapi di sana bagaimana, dok?
Di Bandung. Sini, di Bandung.
Iya, terapinya tetap ya, jalan, dok.
Tetap kami jalan, tetap buka seperti biasa karena pasien banyak. Cuman kalau dia punya masalah kepada paru, kami latih dia napasnya dulu. Kan obat-obatan biasanya kami sarankan memberikan obat, terus pakai intrakutan, kalau perlu dia sesak banget, terus pakai pengencer lendir yang banyak, ya kita minumkan, terus latihan napas. Jadi kita latih otot-otot napas, baik otot napas di leher maupun otot napas di dada, dokter. Jadi kita latihnya itu kepada pasien-pasien.
Oke, thank you.
Ya.
Baik, penjelasan sudah sungguh luar biasa yang diberikan pertanyaan dari Dr. Mega. Dr. Santi sudah menjelaskan. Dr. Santi, ini ada beberapa chat yang perlu dijawab ya. Yang pertama dari Ibu Esther berkata, pagi dokter, jadi kalau lagi pakai nebulizer lebih baik sambil ditepuk-tepuk punggungnya dan dadanya atau tidak?
Ya, begini, di nebu dulu. Ya, biasanya selesai di nebu baru ditepuk-tepuk. Ya, kalau pasiennya tidak nyaman, punggungnya dikasih dulu kompres. Kalau di rumah, pakailah kompres hangat dulu. Baik dada di depan maupun punggung, kompres hangat biar otot-ototnya lentur ya, pakai itu. Setelah itu, bolehlah ditepuk-tepuk, tidak apa-apa. Ya. Tapi di nebu dulu, soalnya obatnya masuk dulu. Soalnya begitu di nebu, ditepuk, ketika obatnya lagi masuk, ditepuk nanti keluar lagi dia. Jadi biar nebunya masuk dulu, baru ditepuk-tepuk. Begitu.
Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emi. Selamat pagi Dr. Santi, mau tanya, terapi dengan nebulizer maksimal berapa hari? Terus yang kedua, apakah boleh setiap hari? Dan yang ketiga, untuk terapi biasanya harga berkisar berapa, dokter?
Ya, selamat pagi Bu Emi. Begini, kalau kita bicara berapa kali sehari, harus tahu nebu itu buat apa. Nebu itu tadi jelas bahwa dia memasukkan obat-obatan yang dari obat-obatan langsung kepada paru-paru kita. Ya, nah, jadi bisa dipakai nggak sehari 3 kali? Bisa, tergantung dosis obatnya. Kalau obatnya dosisnya sehari sekali, ya sekali. Kalau obatnya sehari 3 kali, it's okay, sehari 3 kali. Ya, terus berikutnya, berapa lama? Tergantung obatnya. Ya, kan dosis obat ada, kita mau kasih bisulfon 3 kali 1, misalkan selama 5 hari. Ya boleh 5 hari terus, tapi tidak pakai minum. Ya, nah tidak pakai minum. Nah jadi itu jadi berapa lama tergantung dosis obatnya. Terus kalau kisaran obat, kisaran terapinya berapa harganya? Biasanya terapi itu tergantung. Kalau kita punya nebu sendiri, kita bisa pakai berapa biayanya itu hanya pembelian obat dan hanya pembelian untuk NaCl-nya 0,9%. Ya kan? Tapi kalau di rumah sakit, biasanya selain obat, Setna CF itu ada harga untuk pemakaian nebu dan biasanya kan pakai terapis ya. Kalau kita pakai terapis misalkan kayak ditepuk-tepuk, kita latihan batuk, oh itu ada harganya. Ya, ya mungkin berkisar sekali datang sekitar 100 sampai 150 mungkin, sekitar segitu. Tapi kita lihat tergantung ininya ya, obatnya ya. So, obatnya nebu tuh cukup mahal, apalagi yang Flixoctide itu. Itu mahal obatnya. Kalau cuma nebu aja alatnya sama tindakan fisioterapinya ya nggak terlalu mahal lah, paling cuma 60-70 bisa. Itu aja, Bu Emi.
Ya, baik, sudah jelas ya Ibu Emi. Baik dokter, ini ada lagi di chat dari Ibu Teti. Pemakaian nebulizer di rumah apakah dibolehkan atau harus ke rumah sakit?
Oh, kalau punya nebu itu boleh di rumah. Tapi yang penting adalah bagaimana membersihkan nebu. Nebu tuh bukan didiamin gitu ya. Sudah selesai pakai harus dicuci. Cuci bersih. Ya, dicuci bersih dengan air mengalir, jelas ya, cuci bersih. Setelah itu disimpan. Nah, kita boleh pakai nebu di rumah. Yang jadi masalah kan obatnya. Nah, obatnya itu yang harus ke dokter, bukan nebunya. Nah, kalau tidak punya nebu, boleh ke tempat rumah sakit. Sekalian dilakukan tindakan mungkin tepuk-tepuk dan lain sebagainya. Nah, ada alat nebu yang jet itu ya murah loh. Sampai ya istilah murah orang sih berbeda ya. Tapi ada yang dari yang saya dapat itu dari 600 ribu tuh ada. Sampai jutaan ya ada. Kalau ultrasonik itu mahal sampai 5 jutaan kalau itu ya. Jadi kalau dia memang punya asma, dia punya PPOK, tengah malam sesek banget nih, nggak bisa keluar, jalan aja boro-boro. Nah, kita punya nebu sendiri yang sudah obat sudah disiapkan, yang kalau sesek kita bisa pakai. Nah, itu boleh. Belilah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kerjakan di rumah, karena itu kan untuk emergensi kita juga ya. Minum obat kelamaan dan makin sesek.
Baik. Dokter Santi, ini ada lagi pertanyaan di chat, yaitu pagi. Pagi Dokter Santi, jika batuk banyak reak dan asma, bolehkah diberikan nebu dengan bisulfon solution? Karena ada info tidak boleh dan tidak berguna. Baiknya bagaimana saran dokter?
Oh, berarti begini, kalau kita batuk berlendir, ya kita tuh harus tahu dulu. Kan nebu itu prinsipnya adalah memasukkan obat, ya prinsipnya tuh itu dengan lebih cepat, ya. Kalau kita pakai bisulfon solution, itu sebetulnya enggak apa-apa, ya. Tapi, pakai alatnya gimana? Pakai sungkup, mulutnya ditutup pakai sungkup itu, ataukah di luar aja di depan mulut kita? Benar enggak? Kalau di depan...
Ya, sepertinya ada gangguan signal dengan Dr. Santi Suci, Pak Yakub.
Oke.
Saya putarkan sebuah lagu dulu ya. Kita akan lanjutkan karena tadi baru saja mengalami kendala dengan signal. Baiklah, saya persilakan Dr. Santi untuk melanjutkan.
Baik-baik, tadi saya ulangi ya. Tadi apakah obat-obat bila kita batuk pilek, lendir kita banyak ya. Nah, ketika banyak apakah diperbolehkan diberikan bisulfon solution dengan batuk, dengan riak atau apapun asma. Begini, kalau dia, jadi gini, harus tahu kalau asma dan batuk itu, kalau batuk biasa itu, kalau batuknya biasa, lendir biasa, itu pasti ada alerginya. Pakailah obat alergi dulu, pakailah pengencer lewat oral dulu, nggak masalah. Tapi kalau asma kita pakai obat asma dulu yang masuk. Kalau lagi sesek itu obat asmanya masuk. Kalau kerasa riaknya banyak banget, baru kita kasihkan bisulfon. Itu diperbolehkan. Jadi enggak berbahaya gitu loh bagi tubuh kita. Nah, masalahnya adalah efektifkah atau tidak. Nah, itu. Kalau tidak, kenapa tidak efektif? Karena dia enggak pakai sungkup. Ya, dia pakainya nebunya taruh depan mulut gitu, pakai selang gitu. Berarti kan nebunya kan kemana-mana. Kalau dia pakai sungkup, ya dia masuk ke dalam tubuh kita. Di awal orang sesek, pakailah obat asma dulu. Selesai obat asma, pakailah pengencer, nggak apa-apa. ya. Baru setelah itu ditepuk-tepuk, nah nanti lendirnya keluar. Itu. Jadi awal kalau orang asma harus pakai itu dulu. Kalau cuma mengencer lendir pada anak-anak, ya bisa diberikan nggak apa-apa. Tergantung dosisnya, jangan terlalu banyak. Kadang-kadang kita pakai bisofon kebanyakan, ya. Nah itu yang menyebabkan lendir kita terlalu encer, makin sesek dia, ya kan? Karena nggak bisa dikeluarkan. Itu saja, Kak tadi.
Ya, baik. Terima kasih buat penjelasannya. Kemudian ada yang bertanya lagi, dokter, sesaknya seperti apa yang bisa diatasi dengan alat nebu?
Nah, saya memberikan begini, sesaknya itu kalau menurut saya, kalau nebu itu, kalau pasiennya sesaknya tidak 100%, maksudnya begini, sesaknya luar biasa, sampai narik nafas saja nggak bisa, itu agak susah pakai nebu. Bayangin coba, kita narik nafas saja kan susah nih. Bagaimana obat nebu masuk? Biasanya itu ke UGD, disuntik dulu, baru setelah dia mulai turun bisa sedikit bernafas, tapi dia masih terasa sesak, baru nebulizer masuk. Jadi kalau punya di rumah, baru merasa tidak nyaman, saya mulai sesak, nebunya dipasang, itulah pakailah saat itu paling tepat. Ya, tapi kalau seseknya luar biasa, bawalah ke rumah sakit dulu. Ya kan? Gak bisa kok pakai nebu, makin sesak. Karena nebu itu asap, oksigennya udara ya, bukan oksigen, udara. Sehingga bayangkan coba, kita mau sedot, wong kita narik nafas panjang aja nggak bisa, ya. Ya, saat itu minum obat dulu atau disuntik dulu, setelah dia berkurang sedikit mulai bisa tarik nafas, nebunya masuk. Itu akan cepat sekali pemulihannya. Karena kalau dengan obat oral, lama. Masuknya itu dia butuh proses, bukan dia nggak bisa, dia butuh proses. Kalau nggak bisa juga, kalau lagi sesek banget, jangan pakai nebu di awal. Selain dia disuntik, kalau ada pakai inhaler, semprot dulu obatnya, semprot lewat mulut dulu, setelah itu baru kau pakai nebu.
Baik, dokter, ini ada Ibu Esther mau bertanya tentang selang, silakan Bu Esther.
Ini dok, ini kan kakak saya pakai ginian, karena memang mantan stroke jadi baring terus kan, bed rest terus. Betul. Nah, ini maksudnya yang dicuci yang mananya dong? Ini. Kata dokter abis pemakaian
sungkup. Sungkupnya dicuci. Ya ini.
Sungkupnya dilepas dulu ya.
Dilepas, cuci. Terus itu yang putihnya, putih burem itu. Itu harus dilepas. Ya, itu dicuci.
Dicuci. Ini kan nyambung sama selangnya.
Enggak, dicopot. Selangnya bisa dicopot tuh bawahnya.
Coba selangnya dicopot. Jadi selangnya nggak usah dicuci.
Nggak usah, karena selangnya itu kan udaranya masuk ke atas. Soalnya kalau kau cuci selangnya, susah keringnya.
Iya.
Ya, iya. Selangnya nggak
dicopot, ini, digantung ini, saja. Ini dicopotin dulu, sungkup dicopot, yang burem dicopot.
Iya, betul. Ya.
Jadi yang dicuci sungkup sama yang burem ini, yang burem ini.
Iya, betul.
Setiap kali habis pemakaian dicuci.
Iya, dicuci, taruh lagi. Nanti kalau mau pakai lagi gitu.
Oh, setiap kali ya? Setiap kali pemakaian dicuci? Kali.
Ya.
Nanti keringinnya gimana dok?
Oh dibalik aja, nggak apa-apa, biarin aja dibalik.
Oh dialirin aja kan, gitu ya?
Dibalik aja. Dilap dulu boleh, pakai tisu boleh gitu ya. Abis itu ditaruh aja di tempat yang bersih, nggak apa-apa. Sebab kenapa? Karena obatnya akan bertumpuk berkali-kali. Begini Bu, kalau kita nggak cuci, kita udah bersih nih bekas obat, ya. Terus kita nggak cuci, kemudian kita pakai lagi berikutnya, obatnya kan ada yang sisa.
Iya, numpuk terus ya.
Numpuk terus. Nah, itu tidak baik. Tapi nanti yang obat lamanya kan bisa expired itu. Kalau dia numpuk, itu rusak nanti. Nggak bagus. Jadi setiap kali pakai, kita harus cuci.
Setiap kali pakai ya?
Iya, setiap kali pakai.
Karena dia sehari dua kali, dok. Ini.
Ya, berarti dua kali aja selesai pakai, cuci, nanti sore pakai lagi. Terus itu kan jet. Nah, ini yang ibu pegang, itu namanya jet.
Iya.
Jadi kecil. Bukan ultrasonik.
Betul. Ya, murah benar 600-an ribu.
Iya, betul. 600 tapi bisa nolong orang lah itu.
Iya.
Itu bagus itu.
Iya, dok. Makasih banyak ya.
Iya,
jadi kalau sehari dua kali gitu enggak masalah ya. Karena
masalah.
Kan dia pakai, ya saya sebut produknya enggak apa-apa ya. Karena dia pakai Pulmicort 0,5 sama Combifen sama Bisofon Solution.
Enggak apa-apa. Bisofon boleh. Cuman Pulmicort itu harus dapat resep dari dokter ya?
Iya, memang atas anjuran dokter itu.
Ah, boleh. Kalau atas anjuran dokter silakan. Ya. Karena kan
tapi sakitnya apa sih? sakitnya sih pasca stroke, terus memang dia ada sleep apnea gitu.
Oh, ada sleep apnea.
Kadang-kadang, iya. Nah, itu ngeluarin dahaknya nggak bisa.
Iya, iya,
kan karena dia selalu selalu pakai speech terapi, terapi bicara. Iya. Nah, itu tadinya pakai NGT, tapi sekarang udah bisa makan dengan mulut. Tapi ngeluarin dahaknya itu nggak bisa, pueh gitu, nggak bisa.
Nggak bisa. Latihan duduk dulu deh. Kalau dia mau batuk, di mana-mana orang batuk itu nggak bisa tersandar. Ya, dia harus didudukan. Kalau kita mau batuk itu, kan nggak ada toh batuk kepala kita ke atas itu nggak bisa. Ya, kita kalau mau batuk, otomatis ke depan. Jadi harus didudukan. Terus punggungnya ditepuk. Begitu, dicoba dulu. Nanti dia keluar nggak batuknya?
Nggak keluar tapi juga.
Nggak kuat juga ya?
Nggak bisa didukung, nggak keluar juga, nggak bisa keluar. Nggak keluar juga ya. Mungkin nggak ada tenaga atau nggak, udah nggak.
Iya, karena otot-ototnya biasanya lemah. Breathingnya nggak bagus, sehingga nggak bisa. Kalau kita mau batuk itu, breathing kita mesti bagus. Tarik nafas kita mesti dalam, terus kita keluarkan. Harusnya begitu memang.
Nah, nggak bisa makanya, itu.
Nggak bisa keluar ya. Ya udah, pelan-pelan dulu, yang penting dinebu aja dulu biar lendirnya nggak nempel banyak gitu.
Iya, jadi kalau pemakaian Pulmicort itu emang sampai berapa lama, Dok?
Nah, berapa lamanya itu tergantung dokternya. Dokternya memberikannya. Kan dokternya kasih resep nih, Pulmicortnya diberikan beberapa bulan gitu kan. Nah, jadi nanti makainya berapa bulan gitu kan Pulmicort. Ya kan? Setelah itu nanti akan dikurangin perlahan-lahan.
Misalkan pakai yang 0,25 boleh ya?
Boleh. Boleh. Boleh sih, enggak apa-apa. Tapi harus ada resep dokter ya. Jadi harus ada pemantauan sama dokternya. Dokter saraf atau dokter ini, biasanya dokter saraf ya.
Iya, tapi kan kalau dokter saraf kan enggak mau datang ke rumah. Saya ada kenalan dokter ICU.
Oh, ya. ICU ya.
Iya.
Persis. Oh, enggak apa-apa. Tanya sama dokter ICU-nya.
Iya.
Kalau saya selalu bertanya khusus Pulmicort. Khusus Pulmicort itu apakah masih bisa diberikan terus menerus, itu saja.
Iya, iya.
Ya, tapi kalau, rumah. Kalau yang buat salbutamol atau apa, it's okay, itu nggak apa-apa. Ya, pengecer lebih malah nggak apa-apa. Tapi kalau Pulmicort, tanyakanlah apa memang harus
diberikan. Iya, ada jangkanya ya, maksudnya
nggak boleh. Ada jangkanya, betul.
Kasih banyak, Dok.
Iya, sama-sama.
Oke, okay. Terima kasih buat penjelasan dari Dokter Santi. Dokter Santi, ini ada pertanyaan. Kalau orang sakit jantung dan suka sesak napas, apakah perlu pakai nebulizer?
Nah, kalau orang sakit jantung, kalau hanya jantung saja, hanya dia sakit jantung saja, dia sesaknya bukan karena paru. Nah, obat yang biasanya diberikan nebulizer itu adalah bronkodilator dan pengencer lendir. Kalau dia sesak karena jantungnya bengkak, dia sesak, berarti mungkin ada cairan terlalu banyak di dalam jantungnya, yang akibatnya bisa saja sih dia menyebabkan kaki bengkak atau menyebabkan paru-parunya berisi cairan. Tapi bukan lendir ya, bukan karena itu. Nah, mau kita buka pun dengan nebulizer, dia tidak akan merubah sesaknya. Jadi satu, yang kalau orang jantung harus minum obat jantungnya dulu. Obat jantungnya diminum. Setelah obat jantungnya diminum, membaik nggak dia? Kalau jantungnya membengkak, pakailah diuretik ya. Jadi nurunin dulu cairannya. Kalau dengan itu kita lihat dia punya asma nggak? Kadang-kadang kalau jantungnya pakai asma, obatin jantungnya dulu. Kalau dia sudah membaik tetapi dia masih sesak, obat ini boleh dimasukkan. Obat pakai nebulizer. Karena obat nebulizer itu kadang-kadang efek sampingnya adalah yang saya tadi bilang, menimbulkan palpitasi ya. Jadi jantungnya bergerak lebih cepat. Bayangin coba kalau dia cuma cantikin jantung doang, terus dikasih nebu, ya makin jantungnya makin kempot-kempot ya. Jadi tergantung. Jadi harus diberikan obat jantung dulu, nanti dilihat masih lendirnya enggak. Kalau memang dia berlendir, nebu boleh dipakai hanya untuk disulfon. Nah, salbutamolnya enggak, begitu. Kalau dia memang ada jantung dan banyak lendir di parunya, sama latihan batuk ya. Tapi kalau jantungnya
kalau misalkan jantung dan asma nih, punya sakitnya dua. Perbaiki jantungnya, nanti asmanya kita bantu pakai tablet dulu, ya. Tapi tidak akan berat-berat karena efek samping salah satunya obat untuk bronkodilator itu menyebabkan kontraksi jantungnya juga meningkat. Ya, jadi memang kontrolin sama dokter harus kuat itu, ya. Dok, ini gini, nanti dia kasih resep.
Baik, terima kasih. Luar biasa ya penjelasan dari dokter. Nah, dokter, waktu terus berjalan nih ya. Ya. Ada di luar dari nebulizer, boleh dokter bertanya?
Boleh. Boleh.
Baik, pertanyaannya seperti ini dokter. Bagaimana membedakan secara rasa sakit di bawah mata kaki seperti bengkak, tapi tidak bengkak, tapi pada saat dipegang sakit. Apakah itu asam urat, rematik, atau pengapuran? Bagaimana pengobatannya dokter?
Ya, berarti maksudnya ke nyeri, ya. Nah, kalau di tumit berarti ya, kemungkinan itu di pergelangan kaki itu di tumit ya?
Iya.
Nah, kalau di tumit itu mesti lihat dulu. Kalau berdiri, kalau biasa tidak sakit, tapi ketika mulai berdiri dia sakit misalkan ya. Itu kita lihat dulu. Bisa juga ada asam urat, bisa juga ada asam urat, ya kan? Kemudian bisa juga ada selain asam urat itu ada yang namanya fasciitis plantaris. Itulah pengapuran. Ya, jadi di kaki itu ada pengapuran di tumit itu. Jadi ciri-cirinya gimana? Kalau di tumit itu sakit, ketika kita mulai berjalan. Jadi kalau kita mulai melangkah pagi atau melangkah dari duduk yang lama, kita mulai melangkah, terus kemudian kita mulai sakit di tumit kita, tapi kalau udah jalan udah enggak dok, misalnya gitu. Berarti kesimpulannya itu biasanya itu fasciitis plantaris, berarti ada pengapuran. Kalau asam urat itu berbeda, ya dia bengkak, bengkak di daerah memang kaki. Tapi perlu tahu bahwa asam urat itu kan seluruh tubuh ya, sistemik. Biasanya kan di ujung-ujung kaki atau di kaki. Di kaki masih bisa, tetapi kiri kanan, jadi nggak cuma sendirian loh, ya. Terus kalau bengkak yang lain, mesti lihat apakah bengkaknya bisa punya problem jantung nggak, gitu. Nah, kalau dia ada problem jantung sama ginjal, hati-hati, bengkak itu sebagai suatu tanda bahwa ada pembengkakan di jantung maupun di ginjal ya. Nah,
baik, ya, terima kasih dokter. Ya. Dokter, jadi nebulizer itu penanganannya buat yang sakit paru-paru basah dan yang kering begitu ya?
Iya, boleh, boleh. Istilah kami paru basah dan kering mungkin kalau di kedokteran tidak ada, tetapi istilahnya kalau dia berdendir, kalau dia sesak karena problem di paru, pakailah nebu, nggak masalah, ya. Nah, jadi kalau ada lendir-lendir, walaupun dia punya sakit jantung, kita mau ngeluarin lendirnya, kita masih boleh pakai nebu yang isinya cuma bisulfon. Jadi isinya bukan yang lainnya. Atau bahkan tidak usah pakai bisulfon. Kita bisa pakai NaCl saja, juga sebagai pengencer. Sudah bisa. NaCl itu bisa sebagai pengencer.
Baik, terima kasih Dr. Santi. Sangat luar biasa. Waktu berjalan terus sudah lewat 5 menit karena kita tahu Dokter Santi sebentar lagi akan praktek, makanya itu baik Sobat Gunus dimanapun berada, apabila Bapak Ibu Saudara sekalian ingin bertanya lebih lagi kepada beliau, boleh hubungi di WA Dokter Santi di 0858 608 3385. Saya ulang sekali lagi, WA-nya 0858 608 3385. Jadi bisa langsung WA ke beliau, karena ini waktu masih berjalan terus dan tidak lewat dari 1 jam, makanya beliau akan praktek, mungkin di senggang-senggang di selesai praktek beliau akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan WA yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi terima kasih buat Dr. Santi yang sudah berbagi kepada kita, buat kita semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Zoom ini. Dan terima kasih juga buat seluruh pendengar Radio Good News dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati.